Effectivement, haki e desijon ta, ka RFNI, France 24, Sama Kabo, e Mali programu bela. Donc, télé ou ni radio ou bisro, sera fin 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 malikono. RFNI nou Sama Kabo la, peu koni a bani malikono. Bon, sa nou desijon tche, ou koni desijon ta ka koglo, ka sovia ke RFNI, France 24, ton ye ONG do ka kuma ou ta minde Mali srasou djelaki, ka foko, anga srasou ye flow fara uni mercenaire e nyono mara konna la ni mopti mara konna la o kuma num mabbe mali fama ma chosi la o de la ni decision taraka RFI ni France 24 ka uglo ni o suspension ni le flani na Francis Rassou ye gosi kan blaka di armema o ko fe shudo o rebeli nana jetemina o kan ma sonna la e Francis koko mali Rassou ni mercenaire de o ke pour que o se ka Francis jalaki mi ka klaka o video ta ka di o France 24 ni RFI kelo ni u ka media waro ma ka o ko fangani barka do la iba soro o de digira mali famaula we decision ta chien kele ka bo suspension na ka RFI ni France 24 interdit chien kele mali konna la
kunafoni di cogo yɛrɛ ani kunnafoni lasiraw ka baara a lahala bɛ cogo jumɛn bi bina mali kɔnɔ
ne kɔni ne ye kunnafonidila ye ni desizɔn sugu tali ka ɲɛsin kunnafonisow ni fɛnw ma ne tɛ se ka a kɔkɔrɔma don nga n b'a faamuya ka sababuya kɛ jamana bɛɛ bɛ hami i ka jamana ka basigi ni fɛn de la kibaruyasow bɛɛ b'a dɔn Francis Rassou u ka fanga dɔ ye u ka kunnafonisow ye u be se ka jamana ɲagami ka jamana bila u sago la ni o siraw de ye je crois que ali Francis jamana yɛrɛ irisi kunnafoniso interview fe ukraine guerre sababu la donc guerre kɛ minɛn dɔ ye kunnafoniso ye ne b'a faamuya o sira kan mɛ mali yɛrɛ kɔnɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ma to ka bɔ fanga ka ɲagata ma a ka gɛlɛn bi mali kɔnɔ kunnafonidila k'i ka baara kɛ a ɲɛ ma ni galon dɔ ma dilan k'i don kaso la u be a ɲini k'i agrese u bien kodɔnbaliw saralen bɛ k'u bila fanɛni ni banɛni na dès lors que ye kuma fɔ kuma min tɛ gouvɛrnɛman ka fɛla ye ça c'est des vérités qu'il faut dire
ni Faransi kunnafoni diso fila y'a yira k'a fɔ ayiwa k'olu bena ta kiri la a koɲa na lala n'u be se ka segin mali kɔnɔ e k'o di yɔrɔ fanfɛla la
effectivement u ye plainti don bamako ka plainti don Faransi kiri fana ɲɛ kɔrɔ pour que olu ka u dantigɛ min ko kan a ka fila bɛɛ be se ka kɛ parce que a kunnafoniso min fana bɛ baara kɛ mali kɔnɔ sariya dɔ de fana hukumu kɔnɔna la je crois que u bɛ droit dɔ sara fana donc hakɛ b'u bolo u dama kasi kiri la ka sababa kɛ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ quoi qu'il en soit bon u bɛ k'u défend ni journalistia principu ni a sariyaw de mais parfois professionnalisme ani patriotisme n'olu ye kɛlɛ kɛ kuma dɔw la patriotisme de yanganen do kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ sariya tɛ n b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔw bolo tiɲɛ don journalistiya sariya ye tiɲɛ ɲinini tiɲɛ fɔli de ye mais kunnafoni dɔw be ye walima tiɲɛ dɔw be ye k'a maɲi faso ma